Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 20 июня, русская и кипрская православные церкви вступают в Петров пост.
Сегодня, 20 июня, η Ρωσική και η Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία εισέρχονται στην νηστεία των Αγίων Αποστόλων.
Этот период воздержания каждый год начинается в понедельник, через неделю после праздника Святой Троицы. Дата начала поста меняется, поскольку зависит от Пасхи, а завершается он всегда в день памяти святых Петра и Павла. Русская церковь встречает этот праздник по юлианскому календарю 12 июля, а киприоты в соответствии с григорианским летоисчислением на 13 дней раньше. Верующие воздерживаются в еде и сосредотачиваются на молитве, чтобы подготовиться к торжествам во имя двух первоверховных апостолов. В их честь пост называется также апостольским.
Αυτή η περίοδος αποχής αρχίζει κάθε χρόνο την Δευτέρα που ακολουθεί μετά τη γιορτή της Αγίας Τριάδος. Η ημερομηνία έναρξης της νηστείας ποικίλει, καθώς εξαρτάται από το Πάσχα. Τελειώνει πάντα με την εορτή των Αγίων Πέτρου και Παύλου. Η Ρωσική Εκκλησία γιορτάζει αυτήν τη γιορτή σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο στις 12 Ιουλίου, ενώ οι Κύπροι σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο 13 ημέρες νωρίτερα. Οι πιστοί απέχουν από το φαγητό και επικεντρώνονται στην προσευχή, προκειμένου να προετοιμαστούν για τις εορταστικές εκδηλώσεις στο όνομα των δύο κορυφαίων Αποστόλων. Προς τιμήν τους, η νηστεία ονομάζεται επίσης Αποστολική.
24 июня в юлианском православном календаре день памяти апостола Варнавы. Святой был одним из 70 учеников Спасителя. Он родился на острове Кипр, а образование получил в Иерусалиме вместе с Савлом, будущим апостолом Павлом. Именно Варнава рассказал ученикам Христовым о том, как Савл, изгонителя христиан, стал проповедником Благой Вести. Вместе с апостолом Павлом Варнава странствовал по Малой Азии. Он благовествовал на родном острове Кипр. Первым из апостолов отправился для проповеди в Италию. Основал епископскую кафедру в Медиолане, современном Милане. Когда Варнава в очередной раз вернулся на Кипр, его схватили язычники. Апостола казнили в 62 году. Кипрская православная церковь считают его своим особым покровителем.
24 Ιουνίου στο Ιουλιανό Ορθόδοξο ημερολόγιο είναι η γιορτή του Αποστόλου Βαρνάβα. Ο Άγιος ήταν ένας από τους 70 μαθητές του Σωτήρος. Γεννήθηκε στο νησί της Κύπρου και εκπαιδεύτηκε στην Ιερουσαλήμ μαζί με τον Σαούλ, τον μελλοντικό Απόστολο Παύλο. Ο Βαρνάβας ήταν αυτός που είπε στους μαθητές του Χριστού πως ο Σαούλ, διώκτης των χριστιανών, έγινε κήρυκας του Ευαγγελίου. Μαζί με τον Απόστολο Παύλο, ο Βαρνάβας ταξίδεψε στην Μικρά Ασία. Κήρυξε το Ευαγγέλιο στο νησί της καταγωγής του, την Κύπρο. Ήταν ο πρώτος από τους Αποστόλους που ταξίδεψε στην Ιταλία για να κηρύξει. Ίδρυσε επισκοπή στα Μεδιόλανα, το σημερινό Μιλάνο. Όταν ο Βαρνάβας επέστρεψε και πάλι στην Κύπρο, συνελήφθη από τους εθνικούς. Ο Απόστολος εκτελέστηκε το 62ο έτος. Η Κυπριακή Ορθόδοξη Εκκλησία τον θεωρεί ειδικό προστάτη της.
Также на этой неделе, по юлианскому календарю, церковь чествует преподобного Ефрема, патриарха Антиохийского, священномученика Тимофея, епископа Прусского, апостола Варфоломея, и празднует память Курской коренной иконы Божией Матери Знамения.
Επίσης, αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, η Εκκλησία τιμά τον Όσιο Εφρέμ, Πατριάρχη Αντιόχειας, τον μάρτυρα Τιμόθεο, επίσκοπο Προύσης και τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Επίσης, γιορτάζει την μνήμη της εικόνας της Μητέρας του Θεού, το Σημάδι, από το Κούρσκ.
По григорианскому календарю, сегодня, 20 июня, церковь молитвенно вспоминает мучеников Инну, Пинну и Римму. Святые были учениками апостола Андрея Первозванного. Сейчас в России имена Инна и Римма считаются женскими, но во II веке в Скифии их носили мужчины. В том краю, что простирался от устья Дуная до Балканских гор, Инна, Пинна и Римма распространяли благую весть о Христе. Местный князь-идолопоклонник потребовал, чтобы проповедники принесли жертвы языческим богам. Инна, Пинна и Римма отказались. Тогда правитель приказал укрепить в реке большие бревна и привязать к ним святых. Стояла суровая зима, и вода была ледяной. После нескольких часов мучений праведники предали свои души Богу. Мы поздравляем жителей Кипра с Днем памяти святых и молимся вместе с ними. Мученики Инна, Пинна и Римма, молите Бога о нас.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 20 Ιουνίου, η Εκκλησία μνημονεύει προσευχητικά τους μάρτυρες Ίνα, Πιν και Ρήμα. Οι Άγιοι ήταν μαθητές του Αποστόλου Ανδρέα του Πρώτου. Σήμερα στην Ρωσία, τα ονόματα Ίνα και Ρήμα θεωρούνται γυναικεία ονόματα, αλλά τον 2ο αιώνα στην Σκυθία τα έφεραν άνδρες. Στην περιοχή αυτή, που εκτινόταν από τις εκβολές του Δούναβη μέχρι τα Βαλκανικά όρη, ο Ίνα, ο Πίνα και ο Ρήμα διέδωσαν τα καλά νέα του Χριστού. Ένας τοπικός ειδωλολάτρης πρίγκιπας απέτησε από τους ιεροκήρυκες να κάνουν θυσίες στους ειδωλολατρικούς θεούς, αλλά αυτοί αρνήθηκαν. Στη συνέχεια, ο ηγεμόνας διέταξε να τοποθετηθούν στο ποτάμι μεγάλη κορμή και να δεθούν σε αυτούς οι Άγιοι. Ήταν ένας σκληρός χειμώνας και το νερό ήταν παγωμένο. Μετά από λίγες ώρες αγωνίας, οι δίκαιοι άνδρες παρέδωσαν τις ψυχές τους στον Θεό. Συγχαίρομαι το λόγο της Κύπρου για την γιορτή των Αγίων και προσευχόμαστε μαζί τους. Μάρτυρες, Ίνα, Πίνα και Ρήμα, πρεσβεύσατε υπέρ ημών.
Евангелие день за днем.
Евангелие мера με την мера.
Здравствуйте, у микрофона доцент Московской духовной академии, священник Антоний Борисов. В прошедшее воскресенье в православных храмах во время литургии читался составной отрывок из Евангелия от Матфея. Стихи 32-33, затем 37-38, 10 главы, а после стихи с 27 по 30 главы 19. Давайте его послушаем. Яша, что микрофон и пикурушка тагитиштис, тагитиш академиштис мошхаш, Илья Шандунюш Борисов. Тим пражмени киряки, когда ты дьярки, ты сыш литургиеш, что с ортодоксус науш, дьяваштики мия синтети, перекопи по то Евангелию то Матфею. И стихи 32-33 и 37-38 то 10 кефалею, и στην συνέχεια и стихи 27-30 то 10 энату. А что окушаме?
Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую и я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того и я пред Отцом моим небесным. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня. Тогда Петр, отвечая, сказал ему: «Вот мы оставили все и последовали за тобою. Что же будет нам?» И Иисус же сказал им: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие за мною, в покибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы своей, сядете и вы на 12 престолах судить 12 колен Израилевых. И всякий, кто оставит дома или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную. Многие же будут первые последними, и последние первыми».
Καθένας λοιπόν που με πίστην και θάρρος και χωρίς να φοβείται τους διωγμούς θα με ομολογήσει σωτήρα του και Θεόν του εμπρός τους ανθρώπους, θα τον ομολογήσω και εγώ εμπρόσθεν του ουρανίου πατρός μου ως ειδικών μου. Όποιος όμως με αρνηθεί εμπρός τους ανθρώπους, θα αρνηθώ και εγώ να τον παραδεχθώ ως ειδικών μου εμπρός τον ουράνιον πατέρα μου. Εκείνος που αγαπά τον πατέρα ή την μητέρα του παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται ο παδός μου. Και εκείνος που αγαπά τον υιόν του ή την κόρη του παραπάνω από εμέ, δεν είναι άξιος να λέγεται ο παδός μου. Και όποιος δεν παίρνει σταθερά την απόφαση να υποστεί κάθε ταλαιπωρία και σταυρικών ακόμη θάνατον δια την πίστη του, εις εμέ, και δεν με ακολουθεί ως αρχηγόν και υπόδειγμά του, δεν είναι άξιος για μένα. Τότε απεκρίθη ο Πέτρος και του είπε, «Ιδού, εμείς αφήσαμεν όλα και σε ικαλωθήσαμεν. Ποια τάχα θα είναι η αμοιβή μας?» Ο δε Ιησούς απάντησε εις αυτούς, «Σας διαβεβαιώνω ότι εσείς που με έχετε ακολουθήσει εδώ εις την γη, όταν εις τη συντέλεια των αιώνων αναδημιουργηθεί νέος κόσμος και αναστηθούν οι νεκροί και ο Υιός του ανθρώπου καθίσει επάνω στον ένδοξον θρόνον του, τότε κι εσείς θα καθίσετε επάνω εις 12 θρόνους, διανακρίνετε τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και κάθε ένας ο οποίος προς χάριν μου άφηκε οικία ή αδελφούς ή αδελφάς, ή πατέρα ή μητέρα, ή γυναίκα ή χωράφια, θα λάβει εδώ εις την γην 100 φορές περισσότερα και το σπουδαιότερον θα κληρονομήσει την αιώνιαν ζωήν. Πολλοί δε που στον κόσμο αυτόν ένεκα των αξιωμάτων τα οποία κατέχουν και όχι δια την αρετήν των, είναι πρώτοι στην βασιλεία των ουρανών, θα είναι τελευταίοι και πολλοί που στον κόσμο αυτόν θεωρούνται τελευταίοι, θα είναι εκεί πρώτοι».
Человеку свойственно романтизировать прошлое. Обычно такое стремление выражается в том, что добрые поступки предков выставляются на показ, а плохие, наоборот, прячутся и забываются. Однако помнить историю с многообразием ее деталей очень и очень полезно. Человек, помнящий прошлое, не боится настоящего, ведь понимает, когда-то случались вещи и пострашнее, а еще память о плохих поступках предыдущих поколений позволяет не совершать ошибок самому. Είναι συνηθίσει του ανθρώπου να ρομαντικοποιεί το παρελθόν. Συνήθως αυτή η τάση εκφράζεται με το γεγονός ότι οι καλές πράξεις των προγόνων προβαλλώνται και οι κακές πράξεις αντίθετα κρύβονται και ξεχνιούνται. Ωστόσο, το να θυμάσαι την ιστορία με τις πολλές λεπτομέρειες της είναι πολύ χρήσιμο. Ένα άτομο που θυμάται το παρελθόν δεν φοβάται το παρόν. Εξάλλου καταλαβαίνει ότι άσχημα πράγματα έχουν ξανασυμβεί στο παρελθόν. Η μνήμη των κακών πράξεων των προηγούμενων γενιών επιτρέπει να μην κάνει ο ίδιος λάθη. Так, например, существует миф о миролюбии древних славян-язычников, живших в гармонии с природой и друг с другом. Однако, кроме совершения человеческих жертвоприношений, обитатели Древней Руси с огромной жестокостью относились к старикам. Их ради экономии продуктов отвозили зимой в лес, где оставляли на голодную смерть. Подобное отношение, но уже к больным детям, проявляли и некоторые жители античных греческих полисов, когда сбрасывали их, а также взрослых инвалидов, с высокой скалы в море. Έτσι, για παράδειγμα, υπάρχει ένας μύθος για τον ελληνισμό των αρχαίων Σλάβων παγανιστών, οι οποίοι ζούσαν σε αρμονία με την θύση και μεταξύ τους. Ωστόσο, εκτός από τις ανθρωποθυσίες, οι κάτοικοι της αρχαίας Ρωσίας ήταν εξωτερικά σκληροί με τους ηλικιωμένους. Για λόγους διατήρησης της τρόφης, τους οδηγούσαν το χειμώνα στα δάση, όπου πέθαν από την πείνα. Παρόμοια συμπεριφορά, αλλά ήδη προς τα άρρωστα παιδιά, έδειξαν ορισμένοι κάτοικοι αρχαίων ελληνικών πολιτιών, όταν τα έριχναν όπως και ανάπηρους ενήλικες από έναν ψηλό βράχο στην θάλασσα. В прозвучавшем евангельском чтении из уст Христа мы как будто слышим оправдание такого отношения к близким и родственникам. Спаситель прямо говорит, что всякий, кто ради Него, Христа, ставит братьев, сестер, отца, мать, жену или детей, наследует жизнь вечную. Неужели Спаситель призывает верующих в Него проявлять жестокость и эгоизм, оправдывает совершенно бесчеловечное отношение к старикам и немощным родственникам, которое имело место быть в древних языческих культурах? Что Евангелику анахнусма, апотос тома ту Христу фенете, на кума мия
«Αντιολόγηση αυτής της τάσης απέναντι στους συγγενείς». Ο σατήρας δηλώνει ρητά ότι όποιος εγκαταλείψει τους αδελφούς, τις αδελφές, τον πατέρα, τη μητέρα, τη γυναίκα ή τα παιδιά του για χάρη του, θα κληρονομήσει την αιώνια ζωή. Μήπως ο σωτήρας καλεί πραγματικά εκείνους που πιστεύουν σε αυτό να είναι σκληροί και εγωιστές και να δικαιολογούν την εντελώς απάνθρωπη μεταχείριση των ηλικιμένων και των ασθενών συγγενών που λάμβανε χώρα στους αρχαίους ιδωλατρικούς πολιτισμούς. Конечно же, речь идет совершенно о другом. Необходимо понимать, к кому обращены слова Христа и с учетом каких культурных деталей эта фраза была произнесена. Спаситель обращается к апостолам, своим ученикам. Именно на апостолов легла непростая миссия – распространение христианства по миру. Ученики Христовы до конца земных дней путешествовали по различным странам, рассказывая каждому о Евангелии и подвиге Господа Иисуса. Апостолы ради проповеди оставили близких, но не бросили их. Церковь, как новая семья, несла попечение о родственниках учеников Христа. Фишика, прокете якати энделос диафоритико, ине апаретито на катануишаме шепьон апеθίνονται τα λόγια του Χριστού και με ποιες πολιτικές λεπτομέρειες υπόθηκε αυτή η φράση. Ο σατήρας μιλούσε στους Αποστόλους, τους μαθητές του. Οι Απόστολοι είχαν την δύσκολη αποστολή να διαδώσουν τον χριστιανισμό σε όλο τον κόσμο. Μέχρι το τέλος των επίγειων ημερών τους, οι μαθητές του Χριστού ταξίδευαν σε διάφορες χώρες, ενημερώντας τους πάντες για το Ευαγγέλιο και τα κατορθώματα του Κυρίου Ιησού. Οι Απόστολοι είχαν εγκαταλείψει τους αγαπημένους τους για χάρη του κηρύγματος, αλλά δεν τους είχαν εγκαταλείψει. Η Εκκλησία ως νέα οικογένεια ανάδεδε την φροντίδα των συγγενών των μαθητών του Χριστού. Еще одна важная деталь. Древние иудеи, а апостолы принадлежали к еврейскому народу, всячески стремились к самоизоляции, сторонились общения с представителями иных вер и народов. Спаситель, обращаясь к ученикам, призывает их разорвать ветхозаветный кокон традиций и выйти с проповедью к тем людям, с которыми у апостолов нет ни родственных, ни религиозных связей. Евангельская весть обращена к каждому человеку, вне зависимости от его национальной принадлежности. Επάρχει και μια άλλη σημαντική λεπτομέρεια. Έρχοι Εβραίοι, οι Απόστολοι ήταν Εβραίοι, πάσχιζαν με κάθε τρόπο για αυτοαπομόνωση, απέφευγαν την επικοινωνία με εκπρόσωπους άλλων θρησκειών και λαών. Απευθυνόμενος στους μαθητές του, ο σωτήρας τους καλεί να σπάσουν το κουκούλι των παραδόσεων της Παλαιάς Διαθήκης και να κηρύξουν στους ανθρώπους με τους οποίους οι Απόστολοι δεν έχουν ούτε οικογενικές ούτε θρησκευτικές σχέσεις. Το μήνυμα των Ευαγγελίων απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους. Если прозвучавшие слова Христа оказались обращены к апостолам, что мы, простые члены церкви, можем из них взять для себя? Спаситель призывает нас правильно расставлять жизненные приоритеты, в том числе в отношениях с близкими. Господь Иисус предупреждает нас, что никто и ничто не может заслонять для нас Бога, не потому что Он ревнив или эгоистичен, а потому что любые, даже самые светлые и сильные чувства, доведенные до абсолюта, существующие без Бога, могут принести человеку лишь страдания, ведь близкий человек, по сути, превращается при таком подходе в идола. Антология του Χριστού απειθώνεται στους Αποστόλους. Τι μπορούμε εμείς, τα απλά μέλη της Εκκλησίας, να πάρουμε από αυτά για τον εαυτό μας? Ο σωτήρας μας καλεί να θέσουμε τις σωστές προτεραιότητες στη ζωή, ιδιαίτερα στις σχέσεις μας με τους κοντινούς μας ανθρώπους. Ο Κύριος Ιησούς μας προειδοτοποιεί ότι κανείς και τίποτα δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο του Θεού. Όχι επειδή ζελεύει ή είναι εγωιστής. Αυτό συμβαίνει επειδή όλα τα συναισθήματα, ακόμη και τα πιο λαμπρά και δυνατά, που φτάνω στο απόλυτο που υπάρχουν χαρί στον Θεό, μπορούν μόνο να προκαλέσουν πόνο σε ένα άτομο. Στη ουσία, το πρόσωπο που αγαπάτε μετατρέπεται σε είδωλο, σε μια τέτοια προσέγγιση.
И только Господь способен помочь избежать подобной трагедии или преодолеть ее. Выстраивая отношения с людьми, в особенности близкими, через обращение к Богу, мы делаем их правильными, гармоничными, очищенными. Дети – не собственность родителей, родители – не обуза для детей. Их любовь должна быть взаимной и в правильном смысле свободной. Перед лицом Бога все мы странники во времени, и пока время у нас еще есть, будем дарить друг другу мир и любовь в Господе.
Μόνο ο Θεός μπορεί να βοηθήσει να αποφύγουμε ή να ξεπεράσουμε με τέτοια τραγωδία. Χτίζοντας τις σχέσεις με τους ανθρώπους, ιδιαίτερα με τους κοντινούς μας, μέσω της τροφής προς τον Θεό, τις κάνουμε σωστές, αρμονικές και εξαγγινισμένες. Τα παιδιά δεν είναι ιδιοκτησία των γονέων τους. Οι γονείς δεν είναι βάρος για τα παιδιά τους. Η αγάπη τους πρέπει να είναι αμοιβαία και με τη σωστή έννοια ελεύθερη. Στα μάτια του Θεού είμαστε όλοι περιπλανόμενοι στο χρόνο. Όσο έχουμε ακόμα χρόνο, ας δώσουμε ο ένας τον άλλον ειρήνη και αγάπη εν κυρίω.
Ευαγγέλιο, день за днем.
Ευαγγέλιο, μέρα με την μέρα.
Radio Vera, из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους, από τις ζωές των μοναχών του Άθου, γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Μονάχα Πορφύρια выписали из больницы. С тех пор, как он уехал со святой горы Афон, ему приходилось быть частым гостем докторов. Именно врачи из-за его тяжелой хронической болезни настояли на отъезде отца Порфирия с Афона, чтобы он мог находиться под их постоянным наблюдением.
Ο μοναχός Πορφύριος έλαβε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Από τη στιγμή που είχε φύγει από το Άγιο Όρος, αυτός αναγκαζόταν να επισκέπτεται συχνά τους γιατρούς. Ήταν οι γιατροί που επέμειναν να φύγει από τον Άθο λόγω της σοβαρής ασθένειας, επειδή έπρεπε να βρίσκεται υπό την συνεχή ιατρική παρακολούθηση.
Отец Порфирий оказался в больнице 2 недели назад. За это время в Калисии, в местечке на юге Греции, где теперь жил монах, наступило настоящее лето. Отцу Порфирию не терпелось поскорее увидеть цветущий луг рядом с монастырем, в котором он жил, вдохнуть чистый лесной воздух.
Ο πατήρ Πορφύριος ήρθε στο νοσοκομείο 2 εβδομάδες πριν. Ενώ βρισκόταν εδώ, στην Καλύσια, ένα μέρος στο νότο της Ελλάδας, όπου τώρα έμεινε ο μοναχός, ήρθε το καλοκαίρι. Ο πατήρ Πορφύριος ήθελε πάρα πολύ να δει το ανθισμένο λιβάδι κοντά στο μοναστήριο που ζούσε και να νιώσει τον καθαρό δασικό αέρα.
У дверей больницы его поджидала пожилая прихожанка монастыря по имени Мария. Она приехала, чтобы отвезти монаха домой. По дороге отец Порфирий то и дело с нетерпением расспрашивал женщину. «Госпожа Мария, как там наши луга? Цветут вовсю, наверное? А в лесу соловьи уже запели?» «Да нет, ничего такого», — пожимала плечами Мария. «Как же так?» — волновался отец Порфирий. «Конец мая, пора бы уже».
Στις πόρτες του νοσοκομείου τον περίμενε η Μαρία, μια ηλικιωμένη νωρίτρια του μοναστηριού. Αυτή ήρθε για να πάρει τον μοναχό στο σπίτι. Στο δρόμο ο μοναχός την ρωτούσε: «Κυρία Μαρία, τι κάνουν τα λιβάδια μας, ανθίζουν? Και στο δάσος κελαϊδούν τα ειδόνια?» «Όχι, τίποτα παρόμοιο», απαντούσε η Μαρία. «Μα πώς?» ανησυχούσε ο πατήρ Πορφύριος. «Τέλος του Μάη. Τώρα είναι ο κατάλληλος καιρός».
Μαρία снова пожала плечами, и они продолжили путь. Когда последний городской указатель остался позади, и они въехали в сельскую местность, их тут же окружило благоухание цветов и трав. В деревьях, растущих по обочинам дороги, громко щебетали птицы. «Мария, ты только посмотри, как ребенок радовался отец Порфирий! А ты сказала, ничего такого нет! Зачем обманывала?» Мария смущенно взглянула на монаха. «Батюшка, да я и вправду ничего не замечала. Все дела, заботы».
Η Μαρία ξανά δεν απάντησε τίποτα καταφατικό και αυτή συνέχισε τον δρόμο. Όταν η πόλη έμεινε πίσω τους και μπήκαν στην εξοχή, αμέσως εμφανίστηκε η μυρωδιά των λουλουδιών και των χορταριών. Στα δέντρα κοντά στον δρόμο δυνατά κυλαδούσαν τα πουλιά. «Μαρία, κοίτα, σαν παιδί χαιρόταν ο πατήρ Πορφύριος. Μα εσύ μου είπες τίποτε παρόμοιο. Γιατί μου είπες ψέματα?» Η Μαρία κοίταξε ντροπαλά τον μοναχό. «Πάτερ, μα αλήθεια, εγώ δεν παρατηρούσα τίποτα από αυτά. Είχα συνεχώς δουλειά».
«Когда-то я тоже был толстокожим и многого вокруг себя не видел», — говорил святой афонский старец Порфирий Ковсоколевит. «А для того, чтобы стать христианином, нужно иметь душу поэта. Нужно радоваться тому, что нас окружает. Ведь все вокруг нас — это капли любви Божьей. И растения, и звери, и птицы, и горы, и море, и закат, и усыпанное звездами небо. Это маленькая любовь, через которую мы приходим к любви великой, ко Христу».
«Κάποτε και εγώ ήμουν ανέστητος και δεν έβλεπα πολλά γύρω μου», έλεγε ο Άγιος Αθωνίτης Γέροντας Πορφύριος, ο Καυσοκαλυβίτης. «Αλλά για να γίνει κανείς χριστιανός πρέπει να έχει την ψυχή του ποιητή, πρέπει να χαίρεται με κάθε πράγμα γύρω του, επειδή όλα γύρω μας είναι σταγόνες της αγάπης του Θεού. Τα φυτά, τα ζώα, τα πουλιά, τα βουνά, η θάλασσα, το ηλιοβασίλεμα, ο ουρανός γεμάτος άστρα. Είναι μια μικρή αγάπη διαμέσου της οποίας βρίσκουμε και την μεγάλη αγάπη προς τον Χριστό».
Мудрость Святой Горы из жизни афонских монахов. Старец Порфирий Ковсоколевит.
Η Σοφία του Αγίου Όρους από τις ζωές των μοναχών του Άθου. Γέρον Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Ιωάννης ο Χρυσόστομος.
Жизнь святителя Иоанна Златоуста была непростой, можно сказать, трагической. Его почитали простые люди и не жаловали сильные мира сего. Он не хотел мириться с несправедливостью и не боялся вступать в конфликты даже с императорами. Голодный нищий и пиршествующий богач противоречили мечте Иоанна о том, чтобы мир стал огромным монастырем, общиной братьев, скрепленных любовью.
Η ζωή του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου δεν ήταν απλή. Ήταν τραγική. Τον σέβονταν οι απλοί άνθρωποι, αλλά δεν τον αναγνώριζαν οι αρχές. Αυτός δεν επιθυμούσε να συμφιλειωθεί με την αδικία και δεν φοβόταν να μαλώνει με τους αυτοκράτορες. Ένας πεινασμένος ζητιάνος και ο ορταζόμενος πλούσιος βρέθηκαν σε αντίφαση με το όνειρο του Ιωάννη για τον κόσμο που έγινε ένα μεγάλο μοναστήρι, δηλαδή μια κοινότητα αδελφών ενωμένων με αγάπη.
Будущий святитель Иоанн родился в IV веке в Антиохии, культурном центре Византии. Иоанн рано лишился отца. Мать одна воспитывала сына и дала ему прекрасное домашнее образование, а потом определила в привилегированную ораторскую школу. Искусством красноречия юноша овладел в совершенстве. Кроме того, в школе он получил профессию адвоката. В 23 года Иоанн крестился, а после смерти матери, став наследником громадного состояния, раздал его бедным и принял иночество. Жил в монастыре и в пустыне, но, подорвав здоровье, вернулся в Антиохию, где со временем занял епископскую кафедру. У Иоанна был большой красивый дом, отличная библиотека. На этом роскошь заканчивалась. Иоанн не устраивал богатых пиров, не приглашал на них местную знать. Все свои деньги он тратил на благотворительность.
Ο μελλοντικός Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε τον 4ο αιώνα στην Αντιόχεια, το πολιτιστικό κέντρο του Βυζαντίου. Ο Ιωάννης έχασε τον πατέρα του σε μικρή ηλικία. Η μητέρα μόνη της ανέτρεφε τον γιο της και του παρήχε μια ωραία σπιτική μόρφωση, ενώ αργότερα τον έστειλε για σπουδές σε ένα ωραίο ρητορικό σχολείο. Ο νεαρός έγινε ωραίος ρήτορας και απέκτησε και το επάγγελμα του δικηγόρου. Όταν ήταν 23 ετών, ο Ιωάννης βαπτίστηκε και μετά τον θάνατο της μητέρας του, έχοντας γίνει διάδοχος της μεγάλης περιουσίας, μοιράστηκε τα χρήματα με τους φτωχούς και έγινε μοναχός. Αυτός ζούσε σε ένα μοναστήρι στην έρημο. Όμως λόγω των προβλημάτων υγείας αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Αντιόχεια, όπου με την πάροδο του χρόνου έγινε επίσκοπος. Ο Ιωάννης είχε μεγάλο και ωραίο σπίτι και μια θαυμάσια βιβλιοθήκη. Όμως δεν γύρευε κάτι άλλο. Αυτός δεν διοργάνωνε συμπόσια και δεν προκαλούσε τους πλούσιους στο σπίτι του. Όλα τα χρήματα που είχε τα ξόδευε για το ευεργετικό έργο.
На проповеди Иоанна собирался весь город, базары пустели, ремесленники прекращали работу, в судах останавливали процессы, люди устремлялись в церковь послушать очередную речь проповедника. В народе ему давали похвальные эпитеты. Иоанна называли «устами Христовыми», «сладкословесным», «медоточивым». Но после того, как одна женщина крикнула из толпы «Иоанн Златоустый», его стали звать только так.
Я на окусун таки ригмата ту Иоанни, ερχόταν όλη η πόλη. Δεν υπήρχε κόσμος στις αγορές. Οι τεχνίτες σταματούσαν τη δουλειά τους και οι δίκες έπαυαν τις λειτουργίες τους. Όλοι οι άνθρωποι πήγαιναν στην εκκλησία για να ακούσουν την ομιλία του ιερέα. Απέκτησε τους επίτιμους τίτλους ανάμεσα στο λαό. Τον Ιωάννη τον έλεγαν «Στόμα του Χριστού», «Γλυκολόγο», «Μελωδικό». Όμως μία μέρα η γυναίκα φώναξε «Ιωάννης ο Χρυσόστομος» και όλοι άρχισαν να τον ονομάζουν έτσι.
В 397 году Иоанна избрали архиепископом Константинопольским. Жители Антиохии так не хотели отпускать своего любимого проповедника, что он был вынужден уехать тайком. В Константинополе, столице империи, Иоанну пришлось трудно. Он призывал аристократов к благотворительности, но никто не собирался отказываться от своего богатства в пользу бедных. Тогда архиепископ решил действовать на людей личным примером. Он сократил огромные расходы на содержание пышного епископского дворца, распродал все его дорогое убранство, а деньги потратил на дела милосердия.
Το 397 ο Ιωάννης εκλέχθηκε αρχιεπίσκοπος της Κωνσταντινούπολης. Οι κάτοικοι της Αντιόχειας δεν ήθελαν τον αγαπημένο τους ιερέα να φύγει. Γι' αυτό αυτός αναγκάστηκε να φύγει μυστικά. Στην Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα της αυτοκρατορίας, ο Ιωάννης είχε δύσκολη ζωή. Αυτός καλούσε τους αριστοκράτες να κάνουν τα έργα της ευεργεσίας, όμως κανείς δεν ήθελε να αφήσει τα πλούτη του προς το καλό των πτωχών. Τότε ο αρχιεπίσκοπος αποφάσισε να δείξει στους ανθρώπους το προσωπικό του παράδειγμα. Αυτός έκοψε τα μεγάλα έξοδά του για την συντήρηση του μεγάλου ανακτόρου του, πούλησε όλες τις ακριβές διακοσμήσεις και τα χρήματα τα έστειλε στην ευεργεσία.
В Константинополе было много богатых людей, но бедных еще больше. Для неимущих двери дома Иоанна никогда не закрывались. Архиепископ почти ничего не тратил на себя, питался самой скромной пищей, не устраивал пиров, предпочитая все сэкономленные средства отправлять благотворительным заведениям. Их в городе было всего 4, и содержались они хуже некуда. Иоанн навел в них порядок и стал строить новые учреждения. Открыл несколько гостиниц для паломников и больниц. Архиепископ постоянно напоминал своей пастве о том, что на содержание его учреждений требуются средства. Он восхвалял милостыню как величайшую добродетель. «Ничто столько не уподобляет нас Богу, как благотворительность», — говорил Иоанн.
Στην Κωνσταντινούπολη υπήρχαν πολύ πλούσιοι άνθρωποι, όμως υπήρχαν ακόμη περισσότεροι φτωχοί. Οι πόρτες του σπιτιού του Ιωάννη ήταν πάντα ανοιχτές για τους φτωχούς. Ο αρχιεπίσκοπος σχεδόν καθόλου δεν ξόδευε για τον εαυτό του. Έτρωγε κάτι πολύ σεμνό. Δεν διοργάνωνε συμπόσια προτιμώντας να στέλνει όλα τα υπάρχοντα χρήματα σε 4 ευεργετικά ιδρύματα της πόλης. Η κατάστασή τους ήταν πολύ άσχημη. Ο Ιωάννης αποκατέστησε την τάξη σε αυτά και άρχισε να κτίζει και καινούρια. Αυτός άνοιξε μερικά ξενοδοχεία για τους προσκυνητές και μερικά νοσοκομεία. Ο αρχιεπίσκοπος συνεχώς υπενθύμιζε στους ενορίτες να μην ξεχνάνε να υποστηρίζουν χρηματικά τα ιδρύματα αυτά. Αυτός θεωρούσε την ελεημοσύνη ως τη μεγαλύτερη αρετή. «Τίποτα δεν μας κάνει να μοιάζουμε με τον Θεό τόσο πολύ όπως η ευεργεσία», έλεγε ο Ιωάννης.
Он не побоялся упрекнуть в жадности и любви к роскоши императрицу Евдоксию, причем сделал это публично в церкви во время проповеди. Говоря о непомерных тратах на наряды, Иоанн в упор посмотрел на правительницу. А когда на ипподроме установили серебряную статую Евдоксии, архиепископ во всеуслышание сравнил ее с распутной женой царя Ирода. Оскорбленное величество стерпеть этого не могло. Иоанна отправили в ссылку. Правда, ненадолго. Едва он уехал из Константинополя, как там случилось землетрясение. Испуганная императрица, решив, что небеса наказывают ее за Иоанна, поспешила вернуть его в город. Простой народ ликовал, но враги архиепископа не дремали. Спустя 2 месяца Евдоксия, получив на него донос, удалила Иоанна из столицы. В ссылке он и умер скоропостижно, до последнего дня, следуя словам Иисуса Христа: «Блаженнее давать, нежели принимать».
Αυτός δεν φοβήθηκε να κατακρίνει για την απληστία και την αγάπη προς την πολυτελή ζωή την αυτοκράτηρα Ευδοξία. Και έκανε αυτό από κοινού στην εκκλησία κατά το κήρυγμά του. Μιλώντας για τις μεγάλες δαπάνες, για τα ρούχα, ο Ιωάννης προσεκτικά κοίταξε την κυβερνήτρια. Και όταν στο υποδρόμιο στήθηκε το ασημένιο άγαλμα της Ευδοξίας, ο αρχιεπίσκοπος φωναχτά την συνέκρινε με την διεφθαρμένη γυναίκα του βασιλιά Ηρώδη. Η προσβεβλημένη μεγαλειότητα δεν το άντεξε αυτό. Ο Ιωάννης στάλθηκε στην εξορία, αλλά για λίγο καιρό. Μόλις έφυγε από την Κωνσταντινούπολη, εκεί έγινε σεισμός. Η τρομαγμένη αυτοκράτηρα, έχοντας καταλήξει πως ο ουρανός την τιμωρεί για τον Ιωάννη, έσπευσε να τον επιστρέψει στην πόλη. Ο απλός λαός χαιρόταν, ενώ οι εχθροί του αρχιεπισκόπου τον παρακολουθούσαν. 2 μήνες αργότερα, η Ευδοξία, έχοντας λάβει την καταγγελία, έδιωξε τον Ιωάννη από την πρωτεύουσα. Αυτός πέθανε στην εξορία, όμως μέχρι και τις τελευταίες του ημέρες ακολουθούσε τα λόγια του Χριστού: «Μακαριότερα είναι να δίνεις παρά να παίρνεις».
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Радио Вера из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
И София της Агίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βασιλίσκος της Σιβηρίας.
Молодой человек по имени Василий Гаврилов сидел на деревянной лавке пустой и холодной арестантской полицейского участка. Василий оказался здесь по досадному недоразумению. У одного богатого калязинского купца ушел из дому сын. И хотя был тот вполне взрослым и самостоятельным, купец поднял на ноги городничего, а тот в поисках пропавшего повелел обыскать все дома в городе. В избе Козьмы Гаврилова обнаружили беспаспортного молодого человека. И сколько Козьма не доказывал, что это его родной брат Василий, приехавший из деревни, чтобы ухаживать за ним во время болезни, того связали и увели в участок. Купеческий сынок вскоре объявился сам, а над бедным Василием учинили суд, потому как непорядок это без паспорта по белу свету бродить.
Ο νεαρός με το όνομα Βασίλης Γαβρίλοφ καθόταν σε ένα ξύλινο πάγκο ως φυλακισμένος στο κρύο δωμάτιο του αστυνομικού τμήματος. Βρισκόταν εδώ λόγω μιας παρεξήγησης. Ο γιος ενός από τους πλούσιους εμπόρους της πόλης Καλιάζιν έφυγε από το σπίτι του. Αν και ο γιος του ήταν ενήλικος και ανεξάρτητος, ο έμπορος ξεσήκωσε τον δήμαρχο και εκείνος διέταξε να ψάξουν κάθε σπίτι της πόλης. Στο σπίτι του Κοσμά Γαβρίλοφ βρέθηκε ένας νεαρός δίχως διαβατήριο και παρόλες τις αποδείξεις του Κοσμά, πως είναι ο αδελφός του, ο Βασίλης, που είχε έρθει από το χωριό για να τον φροντίσει λόγω της ασθενείας του, τον έδεσαν και τον πήραν στο αστυνομικό τμήμα. Ο γιος του εμπόρου σε λίγο βρέθηκε, ενώ ο καημένος Βασίλης καταδικάστηκε για έλλειψη διαβατηρίου.
На самом деле, паспорт у Василия имелся. Только как государственному крестьянину, он был выдан ему на временный срок, по окончании которого паспорт следовало продлевать. На беду, днем раньше этот срок как раз вышел. Ухаживая за больным братом, Василий не смог вовремя продлить документы, а предъявлять полиции просроченный паспорт не решился. В результате, как фигура подозрительная, был арестован.
Στην πραγματικότητα ο Βασίλης είχε διαβατήριο, όμως ως κρατικός αγρότης το είχε ως προσωρινό έγγραφο το οποίο χρειαζόταν συνεχώς να παρατείνει. Δυστυχώς μια μέρα πριν αυτό το χρονικό διάστημα έληξε. Ο Βασίλης δεν πρόλαβε να παρατείνει τα χαρτιά λόγω της φροντίδας για τον αδελφό του και δεν τόλμησε να δείξει στους αστυνομικούς το εκπρόθεσμο διαβατήριο. Ως αποτέλεσμα συλλήφθηκε ως ένα ύποπτο πρόσωπο.
После ночи, проведенной в Арестантской, Василия доставили в земский суд на допрос к уряднику, начальнику уездной полиции. Заключенный рассказал начистоту про свой паспорт, упомянув и о том, что всем сердцем желал бы уйти в монастырь или стать пустынножителем, но без постоянного документа, который не нужно было бы каждый раз продлевать, сделать этого не может. Исправник весьма равнодушно выслушал Василия и, долго не рассуждая, назначил наказание – высечь розгами.
Την επομένη τον Βασίλη έστειλαν στο δικαστήριο της περιοχής, στον ανακριτή. Ο φυλακισμένος είπε όλα όσα είχαν γίνει με το διαβατήριό του, έχοντας πει πως με όλη του την καρδιά θέλει να φύγει στο μοναστήρι ή να γίνει ασκητής. Όμως δίχως ένα μόνιμο χαρτί, το οποίο πρέπει συνέχεια να παρατείνει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Ο προϊστάμενος τον άκουγε διάφορα και μη λέγοντας πολλά διέταξε να μαστιγωθεί.
От первого же удара Василий едва не потерял сознание. Однако вместо криков с уст его срывались молитвы. «Господи, сохрани! Господи, помилуй!» Отвечал он на каждый удар. Наблюдавший за наказанием исправник услышал это, и на лице его отразилось волнение. «Ты только посмотри! Этот человек не меня о милости малодушно умоляет, а взывает молитвенно к Господу!» Изумленно сказал он стоявшему рядом полицейскому и приказал остановить наказание.
Από το πρώτο χτύπημα ο Βασίλης σχεδόν έχασε τις αισθήσεις του. Όμως αντί για κραυγές άρχισε να προσεύχεται. «Κύριε φύλαξέ με, Κύριε ελέησόν με», απαντούσε σε κάθε χτύπημα. Ο προϊστάμενος που παρατηρούσε όλα αυτά το άκουσε και είπε με θαυμασμό: «Κοίτα, αυτός ο άνθρωπος δεν νικετεύει εμένα να τον αφήσω, αλλά προσεύχεται στον Κύριο», και διέταξε να σταματήσει η τιμωρία.
Подойдя к пошатнувшемуся от успевших обрушиться на него ударов Василию, исправник громко произнес: «Не может такой человек лгать, и не сечь его надобно, а отпустить с миром». Но прежде чем выпустить Василия из суда, исправник велел выдать ему постоянный паспорт, чтобы он мог спокойно служить Богу везде, где пожелает, и при всех слезно попросил у него прощения. Василий же благодарил исправника за его милость и пообещал всю свою жизнь возносить за него молитвы.
Έχοντας πλησιάσει τον εξαντλημένο Βασίλη, ο προϊστάμενος είπε δυνατά: «Ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μπορεί να λέει ψέματα. Δεν πρέπει να τον τιμωρούμε, αλλά να τον αφήσουμε εις ειρήνην». Όμως πριν φύγει, ο Βασίλης έλαβε το μόνιμο διαβατήριο κατά τη διαταγή του προϊσταμένου για να μπορέσει ο νεαρός να υπηρετήσει τον Θεό όπου το θελήσει και από κοινού ζήτησε συγγνώμη κλαίγοντας. Ο Βασίλης τον ευχαρίστησε για το έλεος του και του υποσχέθηκε να προσεύχεται για αυτόν καθ' όλη την υπόλοιπη ζωή του.
Вскоре после этого случая Василий принял монашеский постриг с именем Василиск. Много странствовал он по святым местам, жил в лесах и землянках, пока, наконец, не поселился близ сибирского города Туринска в Свято-Николаевском монастыре. И всюду люди, видя преданность Богу и духовную мудрость монаха, почтительно величали его старцем.
Λίγο αργότερα, ο Βασίλης έγινε μοναχός με το όνομα Βασιλίσκος. Αυτός ταξίδευε πολύ στους ιερούς τόπους, ζούσε στα δάση και στα άμπρια και επιτέλους εγκαταστάθηκε κοντά στη σιβηρική πόλη Τουρίνσκ, στην Ιερά Μονή του Αγίου Νικολάου. Και παντού οι άνθρωποι, βλέποντας την ευλάβειά του προς τον Θεό και την πνευματική σοφία του μοναχού, τον έλεγαν γέροντα.
«Ни в радостях, ни в скорбях, не выпускай из мыслей своих имя Господне», говорил старец Василиск Сибирский. «Взывающему ко Богу с верою и любовью откликается он неизреченной своей милостью».
«Ούτε στις χαρές, ούτε στις δυστυχίες μην σταματάς να σκέφτεσαι για τον Κύριο», έλεγε ο γέροντας Βασιλίσκος της Σιβηρίας. «Σε εκείνον που τον καλεί με πίστη και αγάπη, αυτός απαντάει με όλο του το έλεος».
Мудрость Святой Руси из жизни русских праведников. Преподобный Василиск Сибирский.
Η Σοφία της Αγίας Ρωσίας. Από τις ζωές των Ρώσων ευλαβών χριστιανών. Όσιος Βασιλίσκος της Σιβηρίας.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Кассандра Кандакужен και Δημήτρης Καντεμίρ.
Иногда в семейной жизни случаются ситуации, когда близкому человеку угрожает серьезная опасность. Далеко не все готовы спокойно смотреть в лицо этой опасности. Нередко муж или жена могут даже сбежать, бросив семью или супруга, чтобы они сами справлялись с неприятностями. Однако Кассандра, жена Дмитрия Кантемира, не только не покинула мужа в трудную минуту, но и всеми силами старалась его поддержать.
Мерикес форес στην οικογενειακή ζωή μπορεί να γίνει κάτι που αποτελεί κίνδυνο για έναν από τους συζύγους. Και δεν είναι όλοι ικανοί να αντισταθούν. Κάποιοι μπορεί να φύγουν έχοντας αφήσει τον άλλον να αγωνίζεται μόνος του. Όμως η Κασάνδρα, η σύζυγος του Δημήτρη Καντεμίρ, όχι μόνο δεν άφησε τον σύζυγό της στην δύσκολη στιγμή, αλλά και με όλες τις δυνάμεις της προσπαθούσε να τον στηρίζει.
Дмитрий был младшим сыном молдавского правителя Константина Кантемира и представителем молдавского княжества в Османской империи. Его избранницей стала красавица Кассандра из греческого рода Кантакузен, происходящего, как считалось, от византийских императоров. С первых дней брака Кассандра поняла, что она вышла замуж за сложного человека, прекрасно умевшего скрывать свои мысли. Дмитрий научился этому, когда долгое время был заложником у своих врагов турок. Однако он мог таиться от кого угодно, но только не от жены, унаследовавшей проницательность своих венценосных предков.
Ο Δημήτρης ήταν ο μικρότερος γιος του Μολδαβού κυβερνήτη Κωνσταντίνου Καντεμίρ και εκπρόσωπος του Μολδαβικού πριγκιπάτου στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η σύζυγός του ήταν η όμορφη Κασάνδρα από μια ελληνική οικογένεια, τους Καντακούζεν, που καταγόταν, όπως θεωρούνταν, από τους Βυζαντινούς αυτοκράτορες. Από τις πρώτες ημέρες του γάμου τους, η Κασάνδρα κατανόησε πως παντρεύτηκε έναν δύσκολο άνθρωπο που ήξερε καλά να κρύβει τις αληθινές του σκέψεις. Ο Δημήτρης απέκτησε αυτό το προσόν όταν ήταν εχμάλωτος των εχθρών του, αλλά ήξερε να υποκρίνεται με τους άλλους και όχι κοντά στη γυναίκα του, που ήταν πολύ διαπεραστικός άνθρωπος.
Кассандра любила и ценила мужа, его ум и дипломатические способности. Благодаря нежной заботе и внимательности к Дмитрию, она моментально улавливала все перемены его настроения. Замечала даже такие мимолетные жесты и оговорки, которые для любого другого человека не значили бы ничего. Кассандра знала, когда мужа, рассерженного из-за политической неудачи, нужно успокоить чашкой кофе, а когда, расстроенного невыгодным соглашением, крепко обнять. Защита интересов родины требовала у Кантемира столько сил, что иногда он был готов махнуть рукой и сдаться. Его удерживала только Кассандра. И общество жены постепенно стало для Дмитрия важнее, чем какое-либо иное. Он доверял жене самые потаенные мысли, делился с нею успехами и провалами. Не смог он скрыть от нее и своих планов по возвращению молдавскому княжеству независимости от Османской империи.
Η Κασάνδρα αγαπούσε και εκτιμούσε την εξυπνάδα και τις διπλωματικές ικανότητες του συζύγου της. Χάρη στην τρυφερή της υποστήριξη και την προσοχή προς τον Δημήτρη, αυτή αμέσως παρατηρούσε κάθε παραμικρή αλλαγή της διάθεσής του, κάθε χειρονομία του ή ρήτρα που δεν είχαν σημασία για κάποιον άλλο. Η Κασάνδρα ήξερε κάθε στιγμή όταν αυτή μπορούσε να του προσφέρει ένα φλιτζάνι καφέ για να τον ηρεμήσει λόγω μιας πολιτικής αποτυχίας και όταν μπορεί να τον αγκαλιάσει για να τον παρηγορήσει λόγω της ανεπικερδούς συμφωνίας. Η προστασία των συμφερόντων εξαντλούσε τον Καντεμίρ και μερικές φορές ήταν έτοιμος να αφήσει τη δουλειά του, αλλά κάθε φορά η Κασάνδρα τον σταματούσε. Και σιγά σιγά η επικοινωνία με την σύζυγο απέκτησε πολύ πιο μεγάλη σημασία για τον Δημήτρη σε σχέση με κάτι άλλο. Αυτός άνοιγε στην γυναίκα του τις πιο μυστικές του σκέψεις, τις επιτυχίες και τις πτώσεις του. Η θέλησή του να κάνει το Μολδαβικό πριγκιπάτο ανεξάρτητο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έγινε εξαίρεση.
К тому времени, как замыслы Кантемира начали осуществляться, Кассандра родила ему 5 сыновей и 2 дочерей. Она как никто понимала, какая опасность грозит ее семье, если Дмитрий потерпит неудачу. Не приходилось даже сомневаться в том, что турки, узнав о предательстве, потребуют казни Кантемира. Об участи его жены и детей оставалось только догадываться. Имея богатых и влиятельных родственников в Греции, Кассандра могла бы сбежать от мужа, чтобы гнев турок пал на него одного. Но она настолько сильно любила Дмитрия, что такая мысль была для нее невозможной. Кассандра решила, что не покинет своего мужа, даже если ей будут угрожать смертью.
Μέχρι τη στιγμή που τα σχέδια του Καντεμίρ άρχισαν να πραγματοποιούνται, η Κασάνδρα ήδη είχε γεννήσει 5 γιους και 2 κόρες. Αυτή κατανοούσε ξεκάθαρα ποιος κίνδυνος απειλεί την οικογένειά της σε περίπτωση αποτυχίας του Δημήτρη. Δηλαδή, πως οι Τούρκοι μόλις μάθουν για την προδοσία, θα ζητήσουν την εκτέλεση του Καντεμίρ. Η μελλοντική τύχη της συζύγου και των παιδιών αποτελούσε μυστικό. Έχοντας πλούσιους συγγενείς με επιρροή στην Ελλάδα, η Κασάνδρα θα μπορούσε να αφήσει τον σύζυγο και τότε η οργή των Τούρκων θα αφορούσε μόνο αυτόν. Όμως αγαπούσε τόσο πολύ τον Δημήτρη που μια τέτοια σκέψη ήταν αδύνατη. Η Κασάνδρα αποφάσισε να μείνει μαζί με τον άντρα της, ακόμη και υπό την απειλή του θανάτου.
И вот, наконец, Кантемир добился того, чтобы в 1710 году турки назначили его правителем Молдавского княжества. Турки надеялись на его помощь в войне с Россией, но вместо этого Дмитрий тайно заключил союз с Петром I. Однако русская армия потерпела поражение, и турки потребовали выдать им Кантемира.
Και на, επιτέλους, το 1710, ο Кантемир κατάφερε να γίνει κυβερνήτης του Μολδαβικού πριγκιπάτου. Οι Τούρκοι ήλπιζαν να τους υποστηρίξει κατά τον πόλεμο με τη Ρωσία. Αλλά αντί να το κάνει αυτό, ο Δημήτρης έγινε μυστικός σύμμαχος του Μεγάλου Πέτρου. Ο ρωσικός στρατός απέτυχε και οι Τούρκοι ζήτησαν να τους δοθεί ο Καντεμίρ.
Дмитрий внешне совершенно спокойный, внутри был на грани срыва. Но кто бы знал, как в эти дни было тяжело Кассандре. Она каждую минуту молилась о том, чтобы ее не лишили горячо любимого мужа, а семерых детей – отца. Иногда она даже не могла есть от волнения за Дмитрия и все же находила в себе силы удерживать его от опрометчивых поступков, которые в таком положении может совершить любой человек. Благодаря неустанной заботе жены, Кантемир смог выдержать это трудное время. Наградой супругам стало сообщение о том, что Петр I скорее уступит туркам всю землю вплоть до Курска, чем выдаст человека, который пожертвовал ради него своим достоянием.
Ο Δημήτρης εξωτερικά φαινόταν πολύ ήσυχος, αλλά μέσα του ήταν συγκλονισμένος. Κανείς δεν ήξερε τι ζούσε η Κασάνδρα εκείνες τις ημέρες. Κάθε στιγμή αυτοί προσεύχονταν να μην σκοτωθεί ο αγαπημένος άντρας της και ο πατέρας των 7 παιδιών τους. Μερικές φορές δεν μπορούσε να φάει λόγω της νευρικής της κατάστασης. Όμως κάθε φορά έβρισκε μέσα της τις δυνάμεις να τον βάζει σε τάξη. Χάρη στην τρυφερή υποστήριξη της γυναίκας του, ο Καντεμίρ κατάφερε να περάσει αυτήν τη δύσκολη περίοδο της ζωής του. Ανταμοιβή για τους συζύγους έγινε η είδηση πως ο Μέγας Πέτρος πιο πιθανό είναι να δώσει στους Τούρκους εδάφη μέχρι και την πόλη του Κούρσκ παρά να τους δώσει τον άνθρωπο ο οποίος του είχε εμπιστευτεί όλη του την περιουσία.
В 1712 году Кантемир навсегда уехал из Молдавского княжества в Россию, забрав с собой семью. Кассандра вместе с мужем переживала из-за того, что они больше не увидят родину, но в то же время радовалась, что они живы, и у них будет новый дом. К сожалению, трудности, которые в те дни пережила Кассандра, отразились на ее здоровье. И через год она умерла от болезни. Дмитрий Кантемир никогда не забывал любимую и самоотверженную жену, которая не пожалела себя, чтобы поддержать мужа. По его завещанию он был похоронен вместе с Кассандрой в Николо-Греческом монастыре, одном из древнейших в Москве.
Το 1712 ο Καντεμίρ για πάντα άφησε το Μολδαβικό πριγκιπάτο και έφυγε στη Ρωσία μαζί με την οικογένειά του. Η Κασάνδρα μαζί με τον σύζυγό της στεναχωριόταν λόγω της αναγκαστικής τους φυγής. Όμως ταυτόχρονα ήταν γεμάτη χαρά, επειδή η ζωή τους συνεχιζόταν και θα αποκτούσαν το νέο του σπίτι. Δυστυχώς οι δυσκολίες εκείνων των ημερών αποτέλεσαν την αιτία της ασθένειας της Κασάνδρας, η οποία πέθανε εντός ενός χρόνου. Ο Δημήτρης Καντεμίρ ποτέ δεν ξεχνούσε την αγαπημένη και αυταπαρνητική σύζυγό του, η οποία δεν είχε λυπηθεί τον εαυτό της για να στηρίξει τον άντρα της.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Преподобному Амвросию Оптинскому поверяли как духовные тайны, так и просили совет в делах житейских. Мелочей для старца не существовало. Однажды отец Амвросий шел в свою келью по внутреннему двору Оптиной пустыни. Батюшку остановила крестьянка и со слезами пожаловалась, что у нее умирают индюшки, и барыня за это ее хочет прогнать. Монастырские паломники, слышавшие разговор, посмеялись над пустяковым вопросом женщины. А старец ласково расспросил крестьянку, как она кормит птиц, и дал совет, как содержать их иначе. Тем же, которые смеялись над птичницей, он заметил, что в этих индюшках вся ее жизнь. Позже выяснилось, что индюшки умирать перестали. Глубокое понимание других людей происходило от любви, которую носил в себе старец. Он так учил, как ее обрести. «Если ты находишь, что в тебе нет любви, а желаешь ее иметь, то делай дела любви, хотя сначала без любви. Господь увидит твое желание и старание и вложит в сердце твое любовь».
Στον Εδεσιμότατο Αμβρόσιο της Όπτινα εμπιστεύονταν τόσο πνευματικά μυστικά όσο και ζητούσαν συμβουλές για τα καθημερινά θέματα. Δεν υπήρχαν ασήμαντα πράγματα για τον γέροντα. Μια φορά ο πατήρ Αμβρόσιος περπατούσε στο κελί του στην αυλή του μοναστηριού Όπτινα. Μια αγρότησα σταμάτησε τον πάτερ και κλαίγοντας παραπονέθηκε ότι οι γαλοπούλες της πεθαίνουν και η κυρία ήθελε να τη διώξει για αυτό το λόγο. Οι μοναχοί προσκυνητές που άκουσαν τη συζήτηση γέλασαν με την ασήμαντη ερώτηση της γυναίκας και ο γέροντας ρώτησε γλυκά την αγρότησα πώς ταΐζει τα πουλιά και της έδωσε μερικές συμβουλές για το πώς να τα φροντίζει διαφορετικά. Σε όλους όσους γελούσαν με τη γυναίκα είπε ότι αυτές οι γαλοπούλες ήταν όλη της η ζωή. Αργότερα αποδείχθηκε ότι οι γαλοπούλες είχαν σταματήσει να πεθαίνουν. Η βαθιά κατανόηση των άλλων ανθρώπων αποτέλεσε την επίπτωση της αγάπης που είχε μέσα του ο γέροντας. Εδίδαξε πώς να την αποκτήσει κανείς με τα εξής λόγια. Αν καταλαβαίνεις ότι δεν έχεις αγάπη μέσα σου, αλλά θέλεις να την αποκτήσεις, τότε πρέπει να κάνεις έργα αγάπης και στην αρχή ας μην έχουν αγάπη. Ο Κύριος θα δει την επιθυμία και τις προσπάθειές σου και θα βάλει την αγάπη στην καρδιά σου.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102.9 FM, 107.9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.